Hobby. Zkuste to s námi.
Krásné novoroční období s osmičkou na konci vám přejeme z Českého rozhlasu Pardubice.
Právě začal magazín Hobby, u kterého vás pěkně vítají Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
A co pro vás máme? Třeba rozhovor o malování koní.
Nabídneme vám vyznání lékařky, která propadla zahrádkaření.
Uvaříme si štrachandu a vysvětlíme pojem automatická kresba.
Zjistíme, jak jsou na tom teď v zimě pokojové květiny. A na závěr vás čeká bombónek.
Pravá nefalšovaná zabíjačka.
Vychutnejte si z chutí náš magazín Hobby. Přejeme vám pohodu a dobrou náladu, ať už nás posloucháte v nedělní premiéře či čtvrteční repríze.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Martine, máš výtvarné nadání?
Já si myslím, že trošku ano, protože kreslím obrázky se svou dcerou, která mě poměrně dost zaměstnává a o Vánocích dostala výtvarné potřeby a já jsem dokonce stvořil koláž.
Tak já na tom tedy rozhodně nejsem tak dobře jako ty. Malovat jsem nikdy příliš neuměla a obávám se, že můj syn je v tomto případě po mně. Ale na hezké obrazy se dívám ráda. Podívej třeba tyhle obrázky.
Vidím stromy v zářivých barvách, jakoby trošku rozpitých, rozostřených. Tady je chalupa, nějaké rozcestí. No, jsou to obrázky, které pohladí po duši.
No a ty rozpité barvy, jak ty říkáš, to je technika olejomalby. A zbývá ještě dodat, kdo je autorem. Malíř, výtvarný pedagog, kantor, spisovatel a sympatický člověk Petr Kmošek. To poslední si dovolím říct, protože jsem s ním strávila velmi příjemný čas plný zajímavého povídání.
A jak vidím, Jitko, pan Kmošek nemaluje jenom krajiny, ale i zvířata.
A dokonce napsal mnoho knih o malířích našeho kraje. Nad jednou z nich jsme se společně sklonili.
Život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka. Můžeme představit tohoto sochaře veřejnosti?
Tak pokusím se. On se narodil sice v Simmeringu u Vídně v roce 1873 a otec pocházel ze Slané u Semil, ale matka byla Pardubačka. Pocházela z velice významné pardubické rodiny Wernerů. Rodina se zabývala výrobou kůží, měli nějaké farmy tady v okolí a vlastnili na Pernštinském náměstí takzvaný Wernerovský dům. Ten je v severozápadním koutu náměstí. No, ten Jan Paulus Werner měl dva syny. Ten jeden byl potom několikanásobným starostou Pardubic a ten druhý, František, tomu koupili dům tady na Bělobranském náměstí, takzvaný dům u Šraňků. No a tam se usídlili rodiče a tam také dětství prožil Vacátko, takže on s těmi Pardubicami je zpět, také zde čtyřikrát vystavoval a můžeme ho považovat za svého výtvarníka, třeba že je dnes téměř zapomenut. A proto, aby nebyl zapomenut, protože si to zaslouží, aby byl připomínán, tak jsem se pustil do toho tématu.
Já si tady prohlížím zatím, jak se tomu říká, když to ještě není jakoby kniha
tak to
hotová.
To je maketa, nebo vydavatelé říkají špígl.
Špígl?
Zrcadlo.
Aha, zrcadlo.
Zrcadlo.
Tak tady nahlížím do zrcadla a vidím tady hlavně koně.
Hlavně koně,
ve
ano.
Ve spojitosti i s krásnými mužnými těly.
Ano.
On ty koně nejenom maloval, ale říkal jste, že měl i farmu, staral se o ně, jezdil na ní.
Jezdil na ně. No a koně se staly jeho hlavní láskou a takovým předmětem zájmu.
A
ty žili
si,
s nimi.
Že je to důležité, aby malíř byl spjat s tím, co maluje, aby opravdu
myslím,
to poznal, zvláště u těch zvířat nebo i u lidí nakonec.
No, to je i v běžném lidském vztahu. Když člověk něco pozná do hloubky, tak tomu rozumí a ono to z toho projevuje znát. Hmm. Je tam
pozná
vidět.
Se to zkrátka.
To se pozná.
A vy, pane Kmoškovi, také malujete zvířata? Koně, psy, asi zřejmě jste pejskař a tím pádem
ano, ano.
Vás to oslovilo, tohle téma.
Tak já jsem kdysi, už je to před 14 lety, získal jezevčíka, jmenoval se Tomáš Garrix, to byl nápad mého syna. Použil jsem o něj už v březnu, přišel, velice rozumnej, takovej milej pes to byl, no a to soužití s tímhletím psem mě přivedlo právě k tomu, že bych mohl se zaměřit na psy, na jejich fyziognomii, na jejich výraz. No a pak jsem přišel na zvířata exotičtějšího rázu, protože jsem chtěl zpracovat témata biblická, vyhnání z ráje. No a tak přišly na pořad zebry a antilopy a taková zvířata, která mají takový jako ten prahistorický charakter. No a dnes se jenom občas vracím k tomu tématu zvířecímu, aspoň jsem ho znovu objevil. A je to tedy záliba celoživotní, co dneska už dá vzhledem k mému věku říct.
Prozraďte mi, co je největší problém, když malujete zvíře, ať už je to kůň nebo pes. Já vím jako holka, že jsem milovala koně, která holka by je nemilovala, a moc jsem chtěla, aby se mi povedl, když jsem ho kreslila, no byla to hrůza, katastrofa vždycky. Co je na tom nejtěžší?
Tak samozřejmě ta samotná technika toho způsobu, jak se zvíře může zachycovat, protože živé je velice živé, to znamená pohyblivé. Tam si může člověk pomoci pouze jakousi elementární skicou, která už v té chvíli, kdy vzniká, už není pravdou, protože to zvíře už ji změnilo. Sám Vacátko říká, že je potřeba znát kostru, úpony svalu, které svaly se napnou, které se uvolní, aha, aby ten pohyb byl skutečně pohybem. On to dokonale uměl, protože když jezdil domů za maminkou a tady byla, jak víme, jezdecká posádka v Pardubicích, tak se účastnil manévru a kresil si ty koně v trysku. No a když jednou tu svoji kresbu předložil Hinajsovi, tak říkal, to je skutečně pochopení pohybu koně, tam všechno je v pohybu, to není jenom momentka, je to skutečně akce.
Tak to byla velká pochvala.
Nebojte se, i když je venku mráz až praští, podíváme se i na zahradu. Za chvilku společně s lékařkou, která zcela propadla svému koníčku. Zahrádkáření.
Hobby na zahradě.
Většina z nás se po práci potřebuje nějakým způsobem odreagovat. Někdo letí do tělocvičny, jinému stačí k odpočinku pěkný film, muži zamíří do garáže nebo do dílny a mnoho z nás na zahradu. Už se ti, Jitko, stýská po práci na tvé zahrádce?
Přiznám se, že ještě před měsícem jsme vyhrabávali listí, ale to víš, že se mi stýská hlavně po kytkách, které mám moc ráda. A proto jsem si s chutí poslechla rozhovor s lékařkou Šárkou Konečnou, který pro náš hobby magazín natočila kolegyně Jana Kracíková.
Vysvětlím. Doktorka Konečná má velké hobby a tím je právě zahrada a nabádá všechny lidi, kteří pomalu, ale jistě míří do penze, aby nezapomínali na své koníčky a co víc, aby je posilovali. Aktivní způsob života seniorů je to nejdůležitější.
Paní doktorka Šárka Konečná je lékařkou a přesto se věnuje skoro celý život nejenom zahradničení, ale je odbornice na květiny, na stromy, na rostliny. Paní doktorko, vy jako lékařka jste zároveň odbornicí, zahradnicí v uvozovkách v tom dobrém slova smyslu.
Já bych musela začít u dědečka sedláka. A vždycky se říká, že sedlácká krev se nezapře. Ale jeden můj kolega říkal, že ať je to v kterýmkoliv oboru, tak ten amatér je schopen, když jde do hloubky, hledá si materiál, zajímá se o věc, tak někdy může opravdu až ty úzký specializaci přejít do toho odborného. Nicméně, protože už jsem takový ten ročník, který, když jsme byli mladí, tak byl rok 68. Potom přišla normalizace a ku podivu pro nás nepřinesla žádný naplnění. A tak se každý k něčemu nějakým způsobem uchýlila. Já jsem začala s jakýmsi zahradničením. Tenkrát byla taková zajímavá skupina, ten klub pořád ještě existuje, Horty klub, kde bylo spousta odborníků. Scházeli jsme se v Průhonicích a tam byly takový pravidelný víkendový školení. No a tak se člověk drápkem chytí. Potom samozřejmě přijdou děti a není takový prostor. Ale no, jak jde čas, tak člověk si začíná čím dál tím víc uvědomovat důsledek věku, omezení, který přináší, a to vidím na svých pacientech a nevím, proč bych já měla být jiná než moji pacienti.
Váš elán je vynikající, musím říct, že my hovoříme v Padově. V Padově je výstava květin a vy tady hýříte odbornými názvy nejenom květin, ale všech rostlin, keřů, stromů. Máte jak maličku.
Letos jsem všecko své úsilí dala na návštěvu takovýhle akcí, jako je tady v Padově. Byla jsem dvakrát v Londýně na Chelsea Flower Show, další výstava londýnská. Byla jsem se podívat ve specializovaných podnicích v Holandsku a teď v Miláně. A pravda je, že je to takový naplňující, když je něco, co mě ještě dál může zajímat. Profese je jedna věc, ale každý by měl vědět, že prostě jednou profesně skončí, předá to těm mladším, čas jde dál a pracuje proti nám, tomu se nikdo neubrání.
Vy jste krásně říkala, že člověk slepne, člověk hluchne.
To je to, co každý rok v jednotlivých životních dekádách vlastně vypadá jinak. Když jsme byli mladší, tak 5 let vůbec nic neznamenalo, ale pro 60 už každý rok znamená možnost, že to či ono v té tělesné schránce najednou začne selhávat. Někomu začne slábnout zrak a uvědomuje si, že už nemůže tolik hodin číst, nemůže tolik využívat třeba internet nebo počítač. Pro jinýho je i malý zhoršení sluchu nesmírný handicap. Ta motorika, prostě už jsem v té skupině někde na konci, protože už to tak nejde. A fakt je, že pokud přiměřeně je ta fyzická i psychická aktivita, tak je to nesmírně důležitý.
A když už hovoříme o květinách, neměli bychom zapomínat na ty pokojové. Vždyť jsou teď jediné, které nás mohou potěšit svou zelení a možná i květy. Mně například začíná kvést velikonoční kaktus.
Za chvilku vám poradíme, jak o pokojovky pečovat teď v zimě.
Hobby v bytě.
Každý, kdo má ve svém bytě pokojové květiny, ví, že během vegetačního období potřebují specifickou péči.
Teď je ale zima, doba vegetačního klidu. Přesto bychom i v tomto ročním období měli dodržovat určitá pravidla a o pokojovky se starat dál.
Jak na to, aby se pokojové květiny ve zdraví dožily jara, to zjišťoval Martin u květinářky Bohdany Kopecké.
Nejdříve bychom si měli uvědomit, že se zkracuje denní světlo, takže květiny potřebují přesunout víc ke světlu, zmírnit zálivku, v zásadě nehnojíme už od září, omezujeme množství vody, které zaléváme, spíše se přikláníme k třeba krošení rostlin, aby jsme zvýšili vzdušnou vlhkost v bytě. Květiny nesmí stát přímo u topení, protože na ně je příliš velké teplo, nebo naopak přímo pod oknem, aby nenamrzly od průvanu nebo podobně.
Jsou druhy květin, které mají rády hodně vody, i těm omezíme zálivku během zimního období?
Samozřejmě. Ve vodě stojí převážně papyrus, hodně vody mají rády bromélie, ale tím, že jim naléváte vodu do listových kalíšků, většinou se ta voda obstarává opravdu jenom tím zarušováním a mírnou zálivkou. Kaktusy, sukulenty nepotřebují zalévat skoro vůbec. Nejchladnější místo, které je možné, mírně jednou za 14 dní, ale opravdu jenom velice mírně zaléváte. Většina běžných pokojových květin, jako jsou benjamíny, fikusky, potosy, omezíme zálivku, zalíváme jen tak, aby jsme zajistili mírnou vlhkost, takže zkoušíme třeba klidně i prstem, jestli je zemina dostatečně vlhká, z vrchu zemina rychleji vysychá, ze spoda drží vláhu, takže nejlépe, nejrozumnější je v tomto období zalévat květiny přímo do květináčků, vodu necháme projít zeminou, projít dolů do mističky, necháme stát 10 minut, 20 minut maximálně, zbytek vody z misky vyléváme pryč.
Mě by zajímalo, když jste mluvila o sukulentech a kaktusech, jak se mají zařídit lidé, kteří podobné rostliny pěstují v paneláku?
Tak nejlépe odnést je do místnosti, kde teda přes zimu topíme nejméně. Nesmí být přímo na okně, většina panelákových oken netěsní natolik, aby ta rostlina nemohla namrznout, ale opravdu mají nejraději chladnější, světlé a chladné místo. Takže nejlépe třeba ložnice, kde tolik netopíte.
Co když někdo nestihl na podzim přesadit některé květiny, má ještě čas, nebo už by měl raději počkat na to jarní období?
Já bych rozhodně počkala až na jarní období. Přesazovali bych květinu jen v tom případě, že už prostě absolutně nedrží stabilitu, kořeny má venku a tak, ale jenom jako nouzové řešení. Zásahy do kořenového systému na zimu pro rostliny nejsou vhodný. Tím, že omezujeme zálivku, tak nedáváme rostlině možnost dostatečně zakořenovat a rozrůstat se v nové zemině.
Hobby v kuchyni.
Tak co, Jitko, jak si na tom s váhou po Vánocích?
Jako myslíš s mou hmotností?
Ano.
Doufám, že je pořád stejná, ale možná místo mých stabilních 53 tam naskočilo 54 kilo. Budu se muset zvážit.
Copak ty ses nechala zlákat těmi dobrotami, kterými nás zásobovali dokonce i naši posluchači?
To víš, že jo, stejně jako všichni a mnozí z nás se teď také snaží o trochu šetrnější chování k našemu žaludku. Však jsem také vyhlásila téma našeho dopoledního vaření. Vaříme dietně a zdravě.
A ozvala se paní posluchačka Hedvika se Štrachandou. S dietou sice tento pokrm nemá mnoho společného, ale možná vás recept zaujme. Pokud jste zvědaví, co to je Štrachanda, tak poslouchejte právě teď.
Recept pro dnešní den. Podělte se s námi o své kuchařské umění. Volejte právě teď 466 500 616.
A já zdravím dámu s krásným jménem, paní Hedviku. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem tady apelovala na nějaké to dietnější jídlo nebo i třeba z nějakých těch zbytků, co máme ještě po Vánocích a po Silvestru. Co jste vybrala?
No, já tento starý, velmi starý recept znám pod názvem Štrachanda, ale je to prach obyčejné jídlo. Může být dietní a nemusí být dietní. Poměry záležejí vyloženě na každém, co si tam dá, ano. Aha. Takže strouhané brambory vařené od druhého dne, že jo, starší. Hrubá krupice, ta krupice musí být hrubá. A teď zbytky masa, zbytky uzeniny, to, co dům jako co lednička dá na kostičky, větší kostičky. Osolit a teď ta sůl podle toho, zda tam máme to uzené nebo uzeniny a tak dále. Čili nepřehánět to. Ano. Mléko, vejce a koření by byla majoránka, česnek, pepř. Toho česneku může být i dost. Mm. A neříkám úmyslně poměry, protože to skutečně záleží na tom, co nám zbylo a jak to uděláme. A to těsto, které si rozmícháme někde v nějaké míse, by nemělo být ani tuhé, ani řídké. Tak nějak akorát.
Ještě když byste měla to těsto přirovnat, přece jenom, abychom to potom měli správně, abychom si neřekli, ježiš, co mě to vzniklo, asi tak jako třeba na bramborové knedlíky to těsto, nebo řidší?
No to řidší. Mhm. To řiči a vajíčka se můžou dát buď jenom tak přímo, anebo se to může taky našlehat, ten bílek. Bude to nadýchanější.
Nadýchanější, výborně.
No, a toto se dá do vymaštěného pekáče a peče se. Může to být pekáč klasický, starý, hluboký, ale je to lepší na nízkém, protože to dostane víc kurčičky. No. Jíst se to dá teplé i studené, se zelím, s různými saláty. Je to skutečně jedlé.
Já jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy, protože si myslím, že hodně lidí vaši radu zužitkuje. Nakonec jsou ještě prázdniny, většina dětí je doma, tak co s nima, že jo? Co jim uvařit, aby mě to netrvalo příliš dlouho a abychom si věděli rady. Tak jo,
přeju dobrou chuť.
Naschledanou, dobrou chuť.
Naschledanou.
A z kuchyně si teď můžeme odskočit k úplně jinému umění. Co říkáš, Martine?
No docela rád. Za moment nás čeká zajímavé povídání o takzvané automatické kresbě.
Hobby, co zajímá vás?
Teď vám představíme hobby, které se postupně stalo profesí paní Marie Šalátové. Zabývá se automatickou kresbou. Říká ti něco tento pojem, Martine?
O automatické kresbě jsem už někdy cosi slyšel. Jsou to obrázky, které malují lidé se schopností vnímat vnuknutí odkudsi zhora a podle toho vznikají různé obrazce.
Ano, v podstatě je to tak, já se připojím s ještě trochu učenějším výkladem. Automatická kresba nebo písmo je samovolný pohyb tušky jedním tahem po papíře, kdy ruka není vedena našimi myšlenkami. Je to vynikající diagnostická metoda k určení například i našeho zdravotního stavu.
Ty mluvíš jako kniha, to si někde zjistila?
Samozřejmě.
Kresba probíhá nesmírně rychle, jako by se malíř proměnil ve stroj. Pro mnohé z vás je to možná neuvěřitelné, ale Jitka měla možnost s paní Marií Šalátovou hovořit.
A tady je výsledek.
Vy se zabýváte automatickou kresbou, se využívá v léčitelství, v poradenské činnosti, v oblasti zdravého způsobu života, ale já bych byla velmi ráda, kdybyste se pokusila nám velmi jednoduše vysvětlit, co to vlastně ta automatická kresba je.
Velmi jednoduše, je to něco, co se dělá samo. To by bylo nejstručnější, ale samozřejmě má to určitá pravidla. Záleží na tom, kdo s tím pracuje, co potřebuje zpracovávat a hlavně ta nejčistší forma takzvané automatické kresby je v tom, když se můžete napojit na ty nejvyšší energie a vzniká vlastně kresba takzvaným channelingovým diktátem, tím duchovním diktátem.
Mm-hmm. Ale zkuste stejně pro nás, pro laiky, vysvětlit, jak se člověk může k tomu vůbec dostat. Třeba i tím, že vás teď budou posluchači poslouchat, tak potom mohou i oni sami vyzkoušet, protože jsem četla, že se může téměř každý člověk naučit té automatické kresbě, i když se mi tomu nechce věřit.
Jestli téměř každý, ale ti, co už třeba vyzkoušeli kyvadlo nebo nějakým jiným způsobem si vyzkoušeli, že nějaká ta ezoterika funguje a že se prostě může kyvadlo na něco zeptat, tak to už mají první předpoklady k tomu, že by mohli dělat i automatickou kresbu. Princip je stále stejný, zadáváte otázku a něco vám musí odpovědět na ten dotaz. Takže někdo používá kyvadlo, někdo používá virguly, tady se dá používat tuška fix, pastelka.
Barvičky. Jak jste se k tomu dostala? Vidím, že máte titul inženýrka.
Já jsem teda titulovaný zahradník.
Aha, no to je krásné.
To je docela hezké, ale už pár let teda zahradničům neprovozuji, i když mě stále lákají rostliny. Bylo kouzelné, když jsem začala používat automatickou kresbu. To už je něco víc přes 15 let. Já už to nepočítám, protože pak si připadám jako starší. Ne,
no,
takže to ne, to nemůžeme. A tam jsem právě využila vlastně tu vibrační stránku kresby. A začala jsem zpracovávat rostliny jako léčivé, jedovaté a bylo úžasné, jak se z toho dali sestavovat i bylinné směsi podle toho, na co ten člověk potřeboval pro svůj organismus, tak vlastně vibračně se naladil přes ten obrázek a dali se z toho sestavovat individuální směsi. Takže takhle jsem to využila třeba u rostlin na míchání bylinných čajů. A tak.
Takže jste se vlastně z té zahrádky přinesla potom domů k těm pastelkám a tuškám.
K té automatické kresbě já teda osobně používám fixy. Protože oni stačí, to je základní podmínce, protože tady při té kresbě je neskutečná rychlost při kreslení. A žádný jiný prostředek, nejvyšší tuška, kterou používám k diagnostikování zdravotního stavu, ale když používám při kresbě obrazu, tak používám barvy a jedině fix stačí té rychlosti. Takže tam jako to záleží opravdu podle typu, co používám. Pastelky se můžou lámat, není to tak
jasně,
jako efektivní. Štětec se musí namáčet, to teda jako pro automatiku není vhodný, protože všechno kreslíte jedním tahem.
Ale řekněte mi, musel být nějaký moment, něco, kdy jste si řekla, já se vydám touhle cestou a vyzkouším a zkusím, jestli lidi na mě budou reagovat.
To jsou zajímavé otázky vždycky, jak jsem se k tomu dostala. Musíte dostat od někoho takový ten kopanec. A já jsem se k tomu dostala vlastně přes proutkařinu, protože původní záměr, s kterým jsem teda začínala, nebo ke kterému jsem se dostala, byla proutkařina. A já jsem ji dost sledovala teda ve sklenicích a v ovocných sadech, protože v rámci své profese jsem viděla, že rostliny nerostou na těch místech, které potřebujeme. Proč je to, jak je to možný, když dávám tomu stejnou péči. Takže takhle jsem se vlastně začala dostávat k těmto zajímavým věcem. Takže jsem 10 let fungovala jako proutkař. Dělala jsem i soukromý výzkum na rostliny ve sklenicích a v těch ovocných sadech a to bylo dost zajímavé. Takže jsou opravdu místa, kde prostě ta rostlina nejde. Nebo určitá rostlina jde na tom místě, druhá tam teda neporoste. Takže to bylo dost zajímavé. Vzhledem i k té ekonomické stránce, protože když byly třeba skleníky postavené na geopatogenních zónách, tak tam se vlastně muselo dvojnásobně, se prodražovala ekonomika pěstování a všeho.
A je to nakonec pak jako u lidí, že? Kde neroste rostlina, tam nemůže žít člověk.
Ale on si to tak neuvědomuje, protože on je v pohybu. A rostlina je na tom místě a musí tam být celou dobu, kterou je pěstována, ona potom neroste.
Jitko, závěr našeho pořadu se blíží a já vytahuji eso z rukávu.
Co to bude?
Pozvu tě na zabíjačku.
Hobby reportáž.
Tak Jitko, co tě napadne, když se řekne zabíjačka?
Na venkově to dříve bývala doslova společenská událost. Tradiční česká zabíjačka probíhá v zimních měsících a má svou nenapodobitelnou atmosféru. A když se mě zeptáš, co mě osobně napadne, tak mě napadne datum 1. února, kdy máme zabíjačku u nás v ulici.
Ano, zabíjačky u Slezákových jsou proslulé a vy jste o tom už možná také slyšeli v našem vysílání. Řezník a jeho pomocníci, jako třeba Jitka, připravují jitrnice a jelita, to jsou odborně řečeno masné výrobky z velmi jemně sekaného masa, vnitřností, krup, česneku, majoránky a vepřové krve, dále zabíjačkovou polévku nebo tlačenku.
A my dnes prozradíme, jak se zabíjačkové speciality připravují na jedné vesnické zabíjačce. Natáčel Martin s řeznickým mistrem Václavem.
Pane Stejskale, jak je to s klasickou zabíjačkovou polévkou? Jak ta se nejlíp připraví, aby opravdu chutnala?
Zakládá se to vlastně na masu, které se rozportuje z prasete, že jo? Dává se většinou do nějakého kotle, kde je vývar. to je takzvaná ta první polévka masová, že když se dovaří maso, pak záleží už na hospodyních, co chtějí nadále z tohoto vývaru masového dělat. Dávají se do toho kroupy, jo, a je to kroupová polévka, a jinak potom už záleží na kuchařce. Většinou se dává pak čistá tato polévka do sáčku a v hospodě už si z toho dělají potom z mrazáku, co je zapotřebí.
Jak v tom mrazáku to dlouho vydrží?
Zhruba těch 5 měsíců. I to maso, které se tam dává, není dobře mít déle, protože to vymrzá, že? A už to není v té kvalitě, jako když je to hned po zabíjení, že jo.
Jak dlouho by se ta polévka měla vařit?
Maso se vaří zhruba 2 hodiny, že jo, tak potom ta polévka je vlastně hotová.
Asi jenom pomalou tahem nebo rychlý var?
Ne, no tak přivede se to do varu, že jo, a pak se to udržuje ve varu jenom, nic jiného, no, zhruba ty 2 hodiny, no.
Jak správně připravit větrnice?
Se vyndá to maso, které se dá v tom kotli, tak se vyndává na mál a třídí se vlastně líbové maso do tlačenky a zbytek toho ovaru se dává bokem, kde se potom rozkrájí, nebo někdo to i mele, záleží na tom, kdo jaký má styl v tomhle. Přidává se do toho buchta, míchá se to, dává se do toho koření, zase dle, kde se to dělá, kdo má co rád, že?
A je nějaké základní koření, které nezbytně tam patří do jitrnic?
Je tam, že jo, majoránka, pepř, sůl, česnek, no to je zhruba asi tak všechno, co se tam dává běžně.
Z jakého masa se jitrnice plní? Z jaké části toho vepře?
Většinou, že jo, se dává hlava vařit, jo, krkovice, kus přední, plecko, a je to většinou z toho tlustého a do toho se dává právě ta buchta, která se peče den dopředu a to se vše promíchá. Do toho se melou ještě játra, potom se to plní do toho střívka, které je vypadáno ze střev a plní se to buď to ručně nebo plnícím zařízením. Zhruba těch 25 minut při mírném varu se ty jitrnice zase vaří nějakým tom hrnci větším nebo kotli a potom se vyndávají, dávají se do vody, aby se opláchly studené a vyrovnávají se na čistý papír nebo prostěradlo, kde se nechávají vystydnout. No, to je asi zhruba vše. No.
A jak dlouho trvá takovému řezníkovi, než se opravdu naučí plnit jitrnice ručně? To chce zručnost.
To chce zručnost, ale dříve to bylo běžné, když to dneska už při těch metodách už těžko. Já sám třeba taky to nedělám, mám na to plničku, jo, protože každému to prostě nejde.
Klasická tlačenka z vepřového masa se připravuje jak?
To je právě, jak jsem už mínil předtím s těma jitrnicema, že když se vyndá z toho kotle to uvařené maso, tak to líbové se dává stranou. Vnitřnosti, co se týče pajšlu, to se vaří zvlášť, to je prostě taková ta špinavá polévka, která se nepoužívá. Srdce a ledvinky, tlačenka se dává do nějakého škopička nebo něčeho hrnka bokem zvlášť při tom třídění na tom vále a potom se to dává do pytlíku anebo do tradičně do žaludku, což se dneska dělá už taky méně, protože se to v tom dává vařit a trvá to déle, protože se to musí vařit 2 hodiny, ten žaludek, aby byl vlastně uvařen, jinak se to do těch pytlíků, co se kupují na to speciálně, tak se to nechává vlastně jenom sterilizovat tak zhruba těch 40 minut při tom mírném varu, pak se to vyndá, že jo, nechává se to vychladnout a musí se s tím vždycky pootočit zase po určitý době, když to chladné, aby nevznikla v té tlačence nějaká zbytečná bublina. Pak už to je k té konzumaci. No.
Co je důležité pro to, aby ta tlačenka držela správně pohromadě?
Do té tlačenky samozřejmě musí být ten vývar z té polivky silný, nesmí to být jako voda. Další se do toho dává to pojení a většinou čistá kůže, která se rozemele a ta tam udělá ten rosol.
A vy pracujete podle nějakých receptů nebo už to máte v hlavě za ta léta?
No, tak už to člověk má, že? Naučil jsem se toho strýce, protože ten zabíjel a pak jsem se do toho pustil já. No. Do bourání to už člověk zná, takže a musí k tomu mít samozřejmě nějaký vztah, že jo, poměr. Nedá se to dělat jenom, že by to chtěl dělat kvůli penězům nebo něčemu, vůbec ne. Jako ke každé práci musí být vztah.
A čas vymezený magazínu Hobby
je fuč.
A my už teď myslíme na to, čím vás potěšíme příští týden. Zrovna včera jsem, Martine, telefonovala majiteli zahradnictví v Hrobicích. Tam jsme ještě nenatáčeli a vypadá to velice slibně.
Se zajímavými hobby typy přijdeme opět příští týden. Do té doby se mějte dobře a nezapomínejte na své koníčky.
S Elánem se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.